Sol in luč.
Resnična umetnina je vedno odprt prostor. Za literaturo se ne briga živa duša in to je naša inteligenca. Vse zmaguje ljubezen in mi se uklonimo ljubezni do glasbe.
Ob slovenskem kulturnem prazniku smo tudi oddajo Sol in luč pripravili v duhu lepote umetniške besede. Z uvodom v svojo zbirko madrigalov nas bo iz 16. stoletja nagovoril Jakobus Galus. Ker pa oddaja želi nagovarjati s presežnim, smo izbrali tudi knjigo z naslovom Doživljanje absolutnega v slovenskem leposlovju Vladimirja Truhlarja in prebrali pesmi Keteja in Cankarja.
Resnična umetnina je vedno odprt prostor. V resnični pesmi imajo besede vrata, ki vodijo v območje prek besed, imajo okna v brezkrajnost, časovno brezbrežnost. Ta skupna naravnava pa besede tudi same med seboj povezuje. Tak odprt prostor je pa pesem po odprtem notranjem prostoru umetnika samega. Brezkrajnost, časovna brezbrežnost sta najprej v njegovem doživljanju, od tam jih pesnik projicira v umetnostno besedilo. Iz takega odprtega besedila pa odprtost zadeva tudi bralca pesmi, tudi njega odpira, mu širi notranji prostor, da se tako odprtost umetnika, ki se je podaljšala v odprtost umetnine, podaljša še naprej v odprtost bralca. Dragutin Kete je pri svojih 22 letih, dobrih 8 mesecev pred smrtjo, napisal cikel z naslovom Moj bog. Za motocikla si je Kete izbral naslednje besede belgijsko-valonskega književnika Meterlinka. Vsakdo si mora najti svojo posebno zmožnost za višje življenje v preprosti in neizogibni vsakdanji resničnosti. Ta misel se še naprej razodeva v Ketejevem pismu Francetu Štamcarju. Takole pravi. Najprej se navadi misliti in čutiti. Predvsem pa glej, da si dobiš trdnih načel, po katerih si boš uravnaval svoje življenje. A tu je treba dosti premišljevanja, da ne padeš iz ekstrema v ekstrem. Zlata srednja pot je žal tako malo komu, da ne rečem nikomur znana. In vendar je prav v sedanjem času velikega pomena, da ni človek enostranski. To pa ne bo, če se drži načela, da mora vedno izpopolnjevati telo in duha, zato da se bolj in bolj približa onemu visokemu vzoru, ki se imenuje Bog, ki je sam večna harmonija, izvor vsega vidnega na svetu, izvor umetnosti, znanosti, vsega. Prav o tem govorijo naslednji Ketejevi verzi. O, Bog svetlobe, stvarnik harmonije, tvoj izgubljeni sin je zopet tu. O, daj mu izgrešenega miru v bližini svoje svete domačije. O, naj mu žarek milosti zasije v tem osamelem dnu srca in duše, da po dvojnem zlu zapoje zopet prejšnje melodije. Glej, menil sem, da mogel bi živeti brez tebe kdaj, brez svojega Boga. A naj li rastejo vonljivi cveti brez sonca sredi jasnega neba? Zato prešini me, O Bog, zaniti mi večni žarki ogen v dnu srca.
Sol in luč.
Ko je Ivan Cankar leta 1896 prišel na Dunaj, ni vstopil v napredno akademsko društvo Slovenija. V svojem pismu bratu Karlu je med drugim pisal: Kaj je v Sloveniji zadnja leta? Krokarija in pa zabavljanje na te preklete farje. Za resno politiko in za literaturo se ne briga živa duša. In to je naša inteligenca. To so bodoči rešitelji domovine. V drugem pismu, ki ga je bratu Karlu pisal nekaj let pozneje, pa pravi: Boj s klerikalizmom je lahek, enostaven in zanj ni potrebno posebnih talentov, ne posebnega poguma. Vsak paglevec je lahko liberalen veljak, občinski svetnik in nositelj svobodne misli. Tudi analfabetu je na razpolago gnojnice dovolj, da jo razlije nad najbližjim kaplanom. Ali neizprosen in težak bo boj s tem zlaganim, nazadnjaškim, hinavskim liberalizmom? Svobodomiselne stranke, ki bi slonela na resničnih potrebah naroda, na Slovenskem ni. Bolj ko je Ivan Cankar na svoji življenjski in umetnostni poti zorel, vse več je govoril o neumrljivem hrepenenju, o ustvarjanju, o poveličevanju, o Bogu. Njegov bratranec Izidor Cankar je zapisal, da se Ivan tolikokrat zgolj lahkomiselno igra z odgovorom na ta zadnja vprašanja človekovega bitja, da zgolj lepo besediči, ko se bavi z najtežjimi nalogami človekove misli. To so dejansko rezultati njegovega osebnega čustvovanja in umovanja. In kakor je napak, če v pesnika zanašamo stvari, ki bi jih v njem želeli najti, a jih ni, tako ravna kvarno, kdor hoče izdiskutirati iz njega vse, kar mu ni po volji ali česar ne razume. Ivan Cankar naj ne bo prazno ogledalo, v katerem bi mogel vsakdo samoljubno ogledovati sebe, mrveč je objektiven, historičen pojav in naša naloga je, da vsebino tega pojava doženemo brez obzira na to, kako se prilega ocenjevanju individua ali časa. In pozitiven del miselnega in čustvenega sestava, kakršnega predstavlja historični Ivan Cankar po letu 1909, je vera v Boga. Najbolje jo izraža njegova pesem z naslovom Luč je in Bog je. Luč je in Bog je, radost in življenje. Svetlejši iz noči zasije dan, življenje mlado vre iz starih ran in iz trohnobe se rodi vstajenje. V nečisto noč, sramoto in ihtenje, zapel je glas od angelskih poljan. En žarek je iz večnosti poslan, svetlobe večne slavno oznanjenje. Vsi vi, skoz mrak pod križem vzdihujoči, vsi vi, strmeči nemi v črna tla, prišlo je znamenje.
V tej zadnji noči zablisnilo se je od vrh neba. Vstanite, vriskajoči in pojoči, pozdravljena nebeška glorija.
Sol in luč.
Jakob Händel svojim prijateljem in prijateljem glasbe lep pozdrav. Ne zahtevajo več od mene posamezniki posameznosti, temveč od mene enega zahtevajo vsi skoraj vse. Svobodna glasba ni nikoli zlahka odrekla svoje pomoči nobenemu svobode vrednemu. Zatorej bi rad ustregel vsem in se s tem talentom, ki mi ga je zaupal umetnik vseh častitih umetnosti, naj se zdi še tako neznaten, ne bi želel nikomur zameriti. Cerkveni zbor me že 3 leta trajno zaposljuje. Marsikaj sem dal, kar se skoraj vsak dan prepeva in posluša. Dodal bi še več, če to ob tem času ne bi presegalo mojih moči. Umetnost je nedotaknjena, toda struna in tiskarska moč sta zlomljeni. Medtem pa mi prijatelji prigovarjajo, prekini od časa do časa svoje skrbi z radostmi, podaj se z velikimi glasovi skora na forum. Od svetih in resnobnih snovi me vabijo k šalam in ognjiščem, k svojim pojedinam in zabavam. Ali naj se jim upiram? Nad vse so blagohotni, se jim ne gre toliko za naslajanje svojih ušes, kakor pa zame, da bi z občasno prekinitvijo resne glasbe kdaj poskrbel zase. Dajmo torej nekaj tudi navdušenju in razpoloženju prijateljev. Italijani se zabavajo ob madrigalih, privlačijo jih napolitanske pesmi, pasejo se in skoraj plavajo ob vilanelah. Kar je v njihovem jeziku, to si želijo. Ob tem ploskajo rojaki, ob tem triumfirata, ob tem se naslajata in gostita Nemec in Francoz. To so v prvi vrsti tisti narodi, ki gojijo in cenijo glasbo, med katerimi leta posebno uspeva in se razcveta. Tu je vsa vrsta ritmov in verzov, veliko bogatstvo glasbe. Bogatejših kašč nikjer ne poznam. Ob tem bi lahko vsi, ali vsaj večina, uživali, če nam tega ne bi preprečevalo neznanje tujih jezikov. Latinščino, ki je kraljica vseh jezikov, vidim v tej vrsti skoraj zapuščeno. Njej, ki je bila najbolj znana, najbolj razširjena in povsod domača, ki vse zajema iz nravi, ki črpa iz umetnosti in iz same narave, pa tudi iz različno pomešanih besed, izmišljotin in dejanj, začenjam zdaj zaupati vse, kar morem pesniško zasnovati. In tudi to veselejšo pesnitev, ki jo uvrščam na mesto madrigalov. Dajem jim naslov Moralija in želim, da se poslej tako imenuje, ker je najpomembnejši del moralnih navad, ki sploh niso razuzdane, saj se bojijo celo sence opolskosti. Vam pa, moji odlični in trajni prijatelji, namenjam to, da boste imeli, kar vas bo razveseljevalo. Jaz pa, da bom imel ljudi, ki me bodo branili. Ne manjka se namreč takšnih, ki s hripavim glasom godrnjajo med petelinovim petjem. Toda vse zmaguje ljubezen in mi se uklonimo ljubezni do glasbe. V Pragi na prvo predpostno nedeljo v letu odrešenja 1589.
Thank you.
Poslušali smo nekaj odlomkov iz knjige Vladimirja Truhlarja z naslovom Doživljanje absolutnega v slovenskem leposlovju, ki jo je izdal Župnijski zavod Dravlje, in nekaj odlomkov Galusovih predgovorov, ki jih najdemo v njegovih notnih izdajah. Knjiga je izšla pri založbi Družina. Brala sva Marjan Bunič in Tadej Sadar, ki oddajo Sol in luč na Radiu Ognjišče tudi pripravljam.